halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efmyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa axad 22-aadka bisha oktoobar sannadka 2017-ka. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya cabdicasiis xuseen cusmaan iyo anigo ah xuseen mare.
qodobada aan idaacaddeenna subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid a taliyaha ciidamada booliska puntland oo dhaawacay ku-xigeenkiisii kadib markii shaqaaqo ay dhex martay isaga iyo guddoomiyaha gobolka nugaal.
madaxweynaha soomaaliya oo madaxda maamul goboleedyada ku marti qaaday inay shir isugu yimaadaan muqdisho bisha 8-keeda si ay u wada hadlaan, laakiin maamulada ayaa weli dowladda dhexe ku eedaynaya inay faragelin ku hayso
dalka. dowladda gacanta ku haya mas-uuliyad unbaa laga saaran, taas ayaana na faraysa in aanan cidna magal ugu noqon, cidna aanaan u hoos imaanin. wixii dan ah oo ay dowlad goboleedyadu ay leeyihiin iyadoo dastuurka aan dhowrayno, dowladda dhexena dowladdeenu annagaa soo dhisanay.
waxaan kaloo idiin haynaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo maanta u baxaya dalalka uganda, ethoobiya iyo jabuuti si uu madaxda dalalkaasi uu soo bandhigo dagaalka cusub ee dowladdiisu la gelayso kooxda al-shabaab.
qodobadaasi iyo kuwo kale aan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
dalka afghanistan ugu yaraan 15 qof ayaa shalay ku dhintay weerar ismidaamin oo lala beegsaday akademiyadda lagu baro ciidamada afghanistan oo ku taala caasimada kabul. wasaaradda gaashaandhigga ee afghanistan ayaa sheegtay in dadka dhintay ay dhallinyaro ahaayeen loo tababarayay inay ku biiraan ciidamada. weerarka ismidaaminta ayaa ku soo beegmay maalin uun kadib markii kooxda daacish ay weerar kale oo ismidaamin ah la beegsatay masaajid ay leeyihiin dadka shiicada ah, halkaasi oo ay ku dileen 10 qof. biliiska afghanistan ayaa sheegay weerarkan dambe uu dhacay kadib markii qofkiisa soo midaamiyey uu baabuurkiisa jiirsiiyey bas ay la socdeen dhallinyarada askarta cusuba.
warar cusub oo dheeraada ayaa ka soo baxaya dilkii dalka niger loogu geystay 4 askari oo maraykan ah. wararkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo oo xubnaha golaha kongareska ee maraykanku ay faahfaahin dheeraada weydiinayaan wasaaradda gaashaandhigga ee pentagonka. askartan maraykanka ah oo ay wehelinayaan askarta ciidamada niger ayaa gaadhay degmada tongatonga, halkaasi oo ay ka raadinayeen hogaamiye ka tirsan alqaacidada galbeedka afrika, laakiin warar soo baxaya ayaa sheegaya inay degmadaasi joogeen wakhti ka badan intii lasii qorsheeyey. waxaana jira waraac ah in dadka degmadu ay wax ka ogaayeen shirqoolka lagu dilay askartaasi.
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad wararkaasi kala socoteen. subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. haatanna puntland. taliye ku-xigeenka biliiska puntland bile cabdiraxmaan ayaa ku dhaawacmay rasaas uu riday taliyaha booliska puntland cabdiqaadir shire faarax ereg kadib markii gacanka hadal uu dhex maray isaga waa taliyaha ee iyo guddoomiyaha gobolka nugaal cumar cabdilaahi faray weyne. goob joogayaal ayaa v o a u sheegay in shaqaaqadan ay ka dhacday shir dhinaca amniga looga hadlayey oo ka dhacay hoteel ku yaala magaalada garoowe. shirkaasi waxaa ku sugnaa wasiirka amniga puntland, taliyaha buliiska iyo ku-xigeenkiisa, guddoomiyaha gobolka nugaal iyo taliyaha la dagaalanka argagixisada puntland. xabadda haleeshay taliya ku-xigeenka buliiska puntland oo kaga dhacday dhinaca jilibka ayaa la sheegay in loo waday guddoomiyaha gobolka nugaal kadib gacanka hadal dhex maray isaga iyo taliyaha buliiska inta uusan taliyuhu la bixin bastoolad uu watay. muranka labada mas-uul ayaa ka dhashay sida la sheegayo dood ka taagan mas-uuliyadda amniga gobolka nugaal, gaar ahaan ciidamada amniga gudihiisa. taliyaha bileyska puntland cabdiqaadir shire faarax ereg ayaa dhowaan waxaa shaqadiisa dib ugu celiyey madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas kadib xilka qaadis horey uu ugu sameeyey madaxweyne ku-xigeenka puntland cabdixakiin xaaji cumar cami. sannadkii hore ee 2016 ayay ahayd markii sidan oo kale gacanka hadal dhex maray saraakiil buleys uu dhaawac halisa ka soo gaaray wasiirkii amniga ee puntland xilligaasi cabdi xirsi cali qarjab. mas-uuliyiin maamulka puntland ka tirsan waa la xiriirnay si aan wax uga weydiino shilkan, ayaa gabi ahaan ka gaabsaday inay arrintaasi ka hadlaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa madaxda maamul goboleedyada ka codsaday inay muqdisho u yimaadaan shir dhex mara dowladda dhexe iyo maamulada. madaxweyne farmaajo ayaa madaxda maamulada ku marti qaaday in ay muqdisho yimaadaan 28-ka bishan si ay uga shiraan hawlo muhiim ah oo horyaala qaranka sida masiibadii qaraxii zoobe iyo xoojinta wada shaqaynta labada dhinac. arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo dowlad goboleedyadu ay shalay mar kale eedeyn u soo jeediyeen dowladda dhexe ee Soomaaliya oo ay ku eedeeyeen inay weli ku mashquulsan tahay siday hadalka u dhigeen faragelin qaawan oo ay ku hayso maamulada. war-saxaafadeed ay shalay soo saareen maamuladan ayay ku sheegeen in dowladda dhexe ay isku dayeyso in ay hoggaaminayso qorshayaal xilka looga qaadayo madaxweyneyaasha Galmudug iyo Koonfur Galbeed, waxayna sheegeen arrintaasi sharci darrada ah wixii ka dhasha mas-uuliyadeeda ay qaadi doonto dowladda dhexe. madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Cali Gaas oo garowe shalay ku noqday ayaa warbaahinta u sheegay in dowladda dhexe ay meel yar un ka taliso oo dalka intiisa badan ay gacanta ku hayaan maamul goboleedyadu.
hadda dalka Soomaaliya dowlad dhexe ma xukunto kaliya, dowlad dhexe xamar bay ku kooban tahay. saan sheegnay haddii la aado hiil weynana waxa ka tirsan tahay hiil shabeelle, Aljazeera waxa ka tirsan tahay South West. dalka dowlad goboleed gacanta ku haya, mas-uuliyad un baan laga saaran. taas ayaana na faraysa in aanan cidna magan ugu noqon, cidna aanan hoosimaanin. wixii dan ah oo ay dowlad goboleedyadu ay leeyihiin ayadoo dastuurka aan dhowrayno, dowladda dhexena dowladdeedu way annagaa soo dhisanay soomaa, halkaana ka doornay xildhibaanada, madaxweyne annagaa dooranay inay shaqayso oo hirgasho oo ay horseed fiican noqotana annagaa rabnaa.
dhinac kale, xildhibaan Maxamed Cabdi Maareeye oo ka tirsan xildhibaanada taageersan dowladda dhexe ayaa beeniyey eedaha maamulada, wuxuuna sheegay in maamul goboleedyadu aanay hayn shaqadii loogu talagalay.
anigu ma qabo dowladda dhexe inay burburinayso maamul goboleedyada, waayo dowladda dhexe ayaa dhistay oo naf iyo maalba u hurtay. waana aaminsanahay inay weli dowladdu aaminsan tahay maamul goboleedyadu inay maragtay jiraan oo hawshii loogu talagalayna qabtaan. laakiin aniga aragtidaydu waxa weeye maamul goboleedyada ayaan hayn shaqadii loogu talagalay. waa inaan fahannaa dalka iyo dowladda Soomaaliyeed waxay ku jiraan dagaalo fara badan oo ay ugu horeyso kanay kula jiraan cadowga Soomaaliyeed oo wejiyo badan leh, shabaab ugu horeeyo ama wejiga la isticmaalo ee ugu badan shabaab uu yahay. waxay dib u dhisaysaa hay-adihii dowladda ayna ka burburay. waxay la dagaalamaysaa inay nolosha ummadda Soomaaliyeed maragtay nabada ku dhibaataysan ay wax u qabato. marka maamul goboleedyada, rajada ummadda Soomaaliyeed, rajada soo celinta ummadda Soomaaliyeedna waxay ku jirtaa dowladda dhexe in la taageero, dowladda dhexe in la xoojiyo aan laga hori.
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Maareeye oo idaacadda v o eda xali toole la hadlay. isla wararka Soomaaliya ayaan ku jirnaayay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo shalay ka baaqday ka qaybgalka kulan wada jira oo baarlamaanku yeelan lahaa ayaa lagu soo warramaya inuu maanta u duulayo dalka Uganda, isagoo sidoo kale booqan doona Ethiopia iyo Djibouti. ilo ku dhow xafiiska madaxtooyada Soomaaliya ayaa v o a u xaqiijiyey in madaxweyne Farmaajo uu marka hore booqan doono magaalada Kampala oo ka mid ah ama dalka Uganda nidhaahdee oo ka mid ah dalalka ay ciidamadoodu ka joogaan Soomaaliya. v o a da ayaa ogaatay in madaxweyne Farmaajo uu dhiggiisa Uganda kala hadli doono qorshaha dagaalka cusub ee dowladda Soomaaliya ay la geliso kooxda Al-Shabaab kadib weerarkii Soobe ee dadka badan ku dhinteen. madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegaya inuu doonayo inuu madaxda Uganda, Ethiopia iyo Djibouti ka dhaadhiciyo sidai ay u taageeri lahaayeen qorshaha dagaalka cusub ee dowladdiisu Al-Shabaab ay la geliso. kulankii baarlamaanka ee uu ka baaqday madaxweynuhu shalay ayaan ilaa iminka dowladdu wax rasmiya ka soo saarin sababaha uu dib ugu dhacay, waxaana ilo rasmi ah oo v o du la hadashay ay u sheegeen in madaxweyne Farmaajo ay dhici karto inuu baarlamaanka hortago marka uu ka soo noqdo safarka uu ku tegayay Uganda, Ethiopia iyo Djibouti.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. magaalada Muqdisho, dhallinyarada gurmad qaran ayaa soo gabagabaynaya howlaha gurmadka iyo ururinta xogta la xiriirta dadkii wax ku noqday qaraxii ka dhacay iskoyska Zoobe. guddigan ayaa dowladda ka caawiyey dhinaca tirinta dadkii wax ku noqday qaraxaasi. haddaba hawsha guddigan siday ku bilaabantay ayaa wariyaheena Jacfar Kuukay wuxuu ka waraystay Xabso Xaaji Aadan oo loo yaqaano Mandeeq oo ka tirsan dhallinyarada guddiga gurmad qaran.
guddigan horta ugu horeyntiisii walaala wuxuu ka bilaawday gruub dhallinyaro ah oo inta baxay iyagii dhiig iska soo qaaday isbitaalka Madiinaka tagay, oo iyagoo weliba tiro badan oo u tagay oo weliba dhallinyaro kale oo jaamacad ilaa 200 gaaray soo abaabulay dhiig shubaan, laakiin loo waayay meel dhiigga lagu keediyo oo qaar ka mid a un dhiiggii laga soo qaaday. markii tiradii badneed hartayna intii yaroo hogaanku ay wada fariisteen ay dhaheen wareer xaaladdu waa ujeediina xageen gurmad ka bilowna markii la wada fadhiistay laga sii waxaa noo soo baxday in aan u baahannahay caawin dhalinyaray hayaan caqligii iyo cududii laakiin loo baahan yahay resource dowladduna qaar allaha siiya hool qayb aada u weyn ay ka qaateen waxay ina siiyeen center aan ku shaqeyno dhalinyaradiina lugtoodii aseen maadaama ay gaadiidku kala xaanibnaa waxay tageen centerkii meeshoodii bay xaqxaaqdeen way fariisteen waxaana loo keenay kombyuutaro telefoono waxaan isku qaybinay gruubyo ama tiimam kala duwan saasaana ku shaqo bilownay oo haddee wixii kasoo baxayna waa waxaas quruxda badan oo gurmad dhalinyaro oo loo baahnaa oo isku tegay oon qabiilna isku qaanda gooniyan iskugu imaanay iskugu yimid xaalada markaas jirta inay ka dhiidhiyaan dadkoodana ay wax ka caawiyaan
CSK wax u qabso ah ayaad ku shaqaynayseen
haa wallaahi tiimku waxay ku shaqaynayeen CSK wax u qabso ah ilaa maanta aan kula hadlayo waxay ku jireen gunaanadkii iyo reportigii ay qori lahaayeen inay qurxiyaan oo ay dowladda ugu sameeyaan handover ay ugu wareejiyaan wax qurxan oo qoran iyo casharadii laga bartay musiibadii dalka ka dhacday iyo wixii looga fadhiyey in ay dowladda ka sameyso marka reporti weynay sameeyeen reportigaasna koley markaan dowladda siinay media la sheer gareen marka
xogtii ugu dambeysay ee dowladdu ay soo bandhigtay ku saabsanayd tirada dadka wax ku noqday dhimasho iyo dhaawac iyo inta la la-yahayba waa tii idinku aada soo ururiseen sidee idinku suurtagashay in aad heshaan xogtaasi
xogtaasi waxay inoogu suurtagashay inaan helno call centerkii aan sameynay oo wax badan naga caawiyey oo qof kasta uu soo wactamaayey oo dadkii aan ku dhahaynay sawirada dadkii idinka maqnaaye dhintay soo dira waxaa also ka kaashanay gobolka banaadir waxaan ka kaashanay wasaaradda caafimaadka iyo tiimkii caafimaadka inoo aadaya isbitaalada oo markaan kor taagnaa isbitaal kasta oo iyagooba tiim tiro badan ahaa u qeybiyey oo xogta soo aruurinayay dadka annaga datadooda soo gudbino oo dhimashada aan ku qeexnayna waa dad aan wada hayno familygoodii numberkoo lagala xiriiri lahaa iyo sawirkoodii iyo magacyadoodoo dhammaystiran iyo xataa intii ay ka tageen oo caruur ah iyo wuxuu qaban jiro qofka xirfad ahaan u qaban jira
marka ma qiyaas unba tirada aada soo bandhigteen marka dhaawaca faraha badan leh iyo dhimashada inta warkii ugu dambeeyey ee laga hadlayo mise waa wax aada xaqiijiseen oo aada lambar ahaan u dul istaagteen
waxa aan soo gudbinay waa wax xaqiijiyo waqti dheer uu galay saan hore u sheegayba santarku waxaan ku shaqaynayna aan tegaynay 7 aroortia waxaana kasoo tegaynay 12 habeenki ah intaasna waxaa la aruurinayay xog xogtaasoo oo la qorayay oo la rejister gareynayay oo magacyo loo kala yeeray oo kalaro kala duwanle marka waxaan dhihi karaa waa xog la hubo
waayahay waxaa nagu maqaala ah weli in la la-yahay dad 57 ruux lagu sheegay tiradooda dadkaasi halkee lagu tirinayaa
56 inay ahayd inshaalla 56 qof oo ay dowladdu shaacisay waxaa waaye dad oo aan dhahan dad la yiri way maqan yihiin waxaa dee lagu tirin karaa maadaama annaga dadkii aanan kortegin waa waxa ka dhigaya in aan isku dayeynana macluumaadka aan bixinayna inaan sida ugu saxsan aan ka dhigno dadkii aanan meydkoodii aanan hubin ama aanan arkin ma la dhihi karo dadkii ay ka tageen dadkaas baa dhintay marka waxaan ugu magacdarnay misinka ama in la yahay waa saas
xabso xaaji aadan oo loo yaqaan mandeeq oo ka tirsan dhallinyarada guddiga gurmad qaran oo khadka telefoonka ugu warramaysay jacfar kukay
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan subax wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay meel kasta iyo si kasta oo aad noo dhegaysanaysaan haatanna somalilan somalilan waxaa si rasmiya shalay uga bilowday ololihii doorashada madaxtinimada ololahan ayaa kusoo beegmaya iyadoo musharixiinta saddexda xisbi iyo taageerayaashooduba ay xaflado iyo kulamo qabanayeen muddooyinkii dambe haddaba ololaha doorashadu saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa soo jiidashada codbixiyaasha wariyeena xuseen bare aadan ayaa arrimahaasi ka waraystay muuse faarax jaambiir oo ah saxafi ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada hargeysa
12 cisho ayuu usugeynaya xisbi waliba 7 cisho ayuu yeelanaya haddii la yidhaahdo oo gobollada ka ololeynaya subaxii 6 subaxnimo laga bilaabo ilaa 6 subaxnimo ee dambe kaambeynka waxaa leh xisbi hal xisbi baa leh meel walba runtii xamaasada doorashada iyo xamaasada kaambeynku waa iska garan kartaa wuu kacsan yahay laakiin wax dhibaato ah maanta oo uu bilowday la soo sheegay ama wax rabshada ama wax isku dhaca ama wax qarsoofa ah oo dadka ka gaaray ma jiraan. Si fiican bay ugu dhacday habeenkiina xisbiga qorshada ololaha leh, laakiin olole ballaanka la isku soo baxaya maaha hogaalada iyo xarumaha iyo meelahaas ugu qabsanaya shinaartan iyo waxyaaba ay leeyihiin. Marka runtii si fiican buu bilowdaybakan soo gaadiyo
watay. Waxaynu waayadan dambe arkaynay murashaxiinta oo beelaha qaarkood la kulmaya oo gobolada dalka soo maray ka hor ololaha doorashada. Marka saameyn inta le'eg bay ku leedahay qabyaaladu arintan doorashada?
Qofsaliin acbarka laga eego salaadiinta ama madaxda dhaqanka siduuda waxay ahaan jireen marjaca loo noqdo inaga dhaqankeena marka loo eego hadii goormaynti hore tarihii hore oo dhambada ah shaarka iskamid wada saari jire si dadban bay da uga qayb geli jireen oo qofku qofka uu doonaya ama ciduu sidadan bay ugu dhisi la hadli jireen. Qabaailkuna ka wada hadli jiray doorashada ugu isxidxidan jireen, laakiin xodxodashada doorashadu hadli goolay madaxda dhaqanka dhexmarta may ahaan jirin mid media ama warbaahinta lala sii daayo. Wasaaraha wada hadlay u qarsoon bay ahayd oo hoos loogu kaandan karayo madaxda dhaqanku ay shaalkii iska saaray iyo su-aalkiiba oo harqadii dee iyo dulkii madaxda dhaqanku ay wax bada dhaawac badan gaaray. Marka runtii dhaawac welin baa gaaray oo wasid ka maalin dadka wadankan jooga hadii goormarta isqabtaan waxaa laysula noqon jiray xaadsoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ugu baaqay inay taa koodan ama taalaan qaabka ay ugu jiraan siyaasadda hadda si waa caam dhinac kale marka laga eego sida siyaasiyiintu ay isugu gurgurayaan xisbiyada u geeyaan ama u keegelayaan laftiida wax oran kartaa qabyaaladdu wax badan bay fasale dad badan oo miisaanle oo siyaasiyiin oo fara badan oo ka soo jeeda deegaanka uu kusoo jeeda murashax qoldiyo kale ayaa dabay wadan oo ku jira oo fara badan taas kale oo dhinacan kale kasoo jeeda ay ku jiraan waxay muujinaysaa in qabyaaladdii ay suulinaysaa la dagaalamaysa laakiin waxaa cad ilaa imaka in qabyaaladdu ay saameyn weyn ku leedahay hanaanka doorasho noqon doonaba ha noqday wadanka
doorashadan waxaa ka qayb geli doona oo codayn doona dadweynaha oo iyagu kaararkii codbixinta qaatay tiro badan oo dadweynahana waxaa lagu tilmaamay inay yihiin dhallinyarada waxbartay ee jaamacadaha Soomaaliland ka qalinjabisay amaba iminka dhigta dhallinyaradaasi iyagu ma ka madax bannaan yihiin qabiilka saameynna ma ku yeelan karaan doorashada
doorashada cidda ugu badan codaysaaba waxaa la yidhaahdaa ama hadal ha noqdaan ama wiilal ha noqdaan dhallinyarada iyo haweenku waa cidda waa cududa ugu weyna codaysa dadka wadanka ku loolay maka markaa la eegto waxaad socon kartaa boqolkiiba toddobaatan haddaana khaldanayn waa sidujir iyo wax ka yar baad socon kartaa dhallinyaradu ma odhan karo mana qaban inay qabyaalada ka madax bannaan yihiin waa xaalada ugu badan ee lagu shidayo marmarka qaarkood imaka waayo lama bedelin wax badan lagama bedelin waay dawu isbedelay tusaale ahaan xilligii dowladdii daa heshayaal qabyaaladu heerkii maanta joogto may joogin way arsonayd way qarsoonayd xisbi qaab xisbi baa loo muuqday laakiin toddobadan sale ee dambe ayaad moodaa in gudadkii lagala soo baxay baasho oo ay si xun u sastay u saaftay ima kale qaabka xisbiyada loo kala gelaya wax badan bay ka tarayaan qabyaalada laakiin dhallinyaradu waa xooga ugu weyn waa xooga ugu badan ilaa ima kale qaabkay ku socdaan ay ku shaqeynayaan qaabka qabaliga ah kama tadana oo waddo kaleo ay u dhaafaan waxaan filaya inaan u muuqan
kaasi waxa uu ahaa muuse faarax jaambiir oo ah saxafi ku sugan magaalada Hargeysa oo arrimaha ololaha doorashada Soomaaliland ka bilowday uga warramayey wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a madxafka hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa sanad guuradii afraad oo xalay ay u dabaaldegayeen waxay ku soo bandhigeen suugaan iyo dhaqan kala duwan iyagoo lacagta ka soo xarota xafladii xalay ay sheegeen inay ugu deeqeen gurmadka loo fidinayo dadkii ku dhintay qaraxii iskoyskii zobe maxamuud mascade ayaa daba wareystay cismaan maxamed cali guray oo ah aasaasaha madxafka
marka sanadkan waa sanad guuradii afraad oo aan qabanayno oo aan u dabaaldegayno furitaankii madxafka hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ee minnesota laga furay sanad kastana waxaanu jecelnahay inaan wax ka bedelo waxyaabo cusub ku soo bandhigno sanadka kan wuxuu kaga duwan yahay sanadihii hore dad baa maaragtay aanu ku casunay ay kasoo qayb galaan dadkaas oo taariikh ummadda soomaaliyeed u leh ama meel kaga soo jiray muddo dheer yacnii dhaqanka soomaaliyeed وحكم ذا أحمد فارح إذا جاء وحكم ذا محيه توي خديجة دليس وحكم ذا ضد معركتي الصومالية أد وحجوس الشقيي وح أن قص أبال سين إن أبال مرن أن قدوسين إنه أو أن وقعسني متحف كإدا يدقق الصومالية إسلام مركزنا سنة كان وحنو وقلت لك اللي دادوينها فرها بضان اكسو قيب قال هادية شير حفلة داتانا نقابلنا وادلوشي عليها وقبل دوردن لوغي يمادو انا انو اوصو بندقنا مسرح فنيد كالدوان وانو كسو بندقنا سوغانتي سوماليات هداي تهي برامبور هداي تهي قبي هداي تهي قبي انجريسي وصوماليا هداي تهي الرواية دقاميات haddii ay tahay maxay ahay tooyeen ciyaarihi hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed hoggi Soomaalidu ay xidhan jirtay oo la soo bandhigayo habkay u xidhan jireen oo caruur yar yar ay sameeyneyso waa barnaamij aad u ballaadhan aad iyo aad u ballaadhan
waxaad sheegtay in dadka abaal marinaysan ay kamid yihiin laba qof oo caan ah dabcan dadka Soomaalida aad u yaqaanaan Khadija Abdullahi Dalays iyo Maxamed Faarax Cali Ahmed Faarax Cali Dajaw dabcan baahda fiidana ka tirsan barnaamijka dhaqanka hidaha ee sameeyay iyagu marka hadda may joogan oo may imaadeen mas iyagu maqan baad abaal marinaysan
runti waa sunnay Ahmed Faarax mesela Nairobi buu ka imanayay waana ka yimid London buu soo maray London markuu soo marayna wuxuu dalbaday fiisahi yaani uu ku iman lahaa halkan fiisahi nasiib darro waxa laga dhuftey reject waxa laga dhuftey muhaawala labaad buu sameeyay waa la try gareeyay laakin aakhirkii wuxuu nagu soo gaaray warkii in la shalay in oo arintaas waxa ka day gashay oo suura galweeyday Khadija iyadu Kanada bay ka tamay waa joogta laakiin inta joogtana dadku waa badan yahay abaal marinayo inta joogtana halka lagu abaal marinaya inta maqanna maqnaansha lagu abaal marinaya abaal gudkoodana waa loo diraya
waa gartay marka aynu ka nimaadno arintaas waxa jirta in uu barnaamijkiinu ku soo aadayo xilli ay wadanka Soomaaliya dhibaato culus oo qaraxii weyn ee Muqdisho ka dhacay oo gilgilay umada Soomaaliyeed waxaanan ogahay in aad barnaamijkiina lacagaha qabanaysan aad ururinaysan aad qayb kamida aad ku saacidaysan sidii dadkii dhibaatoodu ka soo gaartay ku gaar lahayd bal arinta hadaad iga sheekayso iyo waxay
tahay Maxamuud waad mahadsantahay arintaas waa arin aad iyo aad iyo aad noo saameysay u saameysay qof kasta oo Soomaaliya oo Soomaalinimo ay ku jirto oo u dirnaxaya walaalkiis oo dhiba ay ku dhacday waxa naga suuragal weeyday anagu waxaan ku jiray lacag ururis aan ugu tala galay hooy madhafka loo dhiso lacagtiisi qayb kamid aan ka ururino halka ayaan ugu tala galay arintaas markay ay dhacday waxa naga noqotay in aan wixii halka ka soo baxa oo kharashka laga jaro in aanu qaybsano walaalahayo aan dhibta aan la wadaagno oo qayb ka mid aanu dirro 100% konton iyaga aanu dirro si aanu u dareeno in aanu wax bixinay oo walaalahayo saacidnay iyaguna ay arkaan in dad u maqan yahay oo meel kasto Soomaali uu ku nool yahay oo qof ay ku xisaabtamaan inuu yahay uu noqdo
Ismaan Maxamed Cali Guray oo ah asaasaha madhafka hidaha iyo dhaqanka Soomaalida gobolka Minnesota dalka Mareykanka oo u warramay Maxamuud Mas'ad dalka kala socotana waa VOA tan aan ka codsado Cabdi Aziz Hussein Isman oo barbarkayga mid fadhiyo bal inuu qodobada wararka caalamka mid iyo laba inuu gaayo
waa hadahay Hussein wad mahadsantahay dhinaca Puntland hadan ku hormarno taliye ku xigeenka biliska Puntland Bila Cabdiraxmaan ayaa ku dhaawacmay rasaas uu riday taliyaha booliska Puntland Cabdiqaadir Shire Faarax Ereg kadib markii sida la sheegay gacanka hadal u dhixmaray taliyaha iyo gudoomiyaha gobolka Nugaal Umar Cabdullaahi Faraweyne goob joogayaal ayaa VOA u sheegay in shaqaaqadan ay ka dhacday shir dhinaca amniga looga hadlayay oo ka dhacay hotel kiyala magaalada Garoowe shirkaasina waxa ku sugnaa wasiirka amniga Puntland taliyaha booliska iyo ku xigeenkiisa gudoomiyaha gobolka Nugaal iyo taliyaha la dagaalanka xabada haleeshay taliyaha ku xigeenka oo kaga dhacday jilibka ayaa la sheegaya in loo waday gudoomiyaha gobolka Nugaal oo isaga iyo taliyuhu ay dabcan dhexmartay gacanka hadal. Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya ayaa xalay soo saaray war saxaafadeed uu ku marti qaadayo madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya in ay Muqdisho u yimaadaan shir dhexmara iyaga iyo maamulada. Madaxweyne Farmaajo ayaa madaxdan ka codsaday inay Muqdisho yimaadaan 28-ka bishan Oktoobar, waxaana war saxaafadeed kasoo baxay xafiiska madaxweynaha lagu sheegay in shirkaasi looga arrinsan doono arrimaha dalka ka taagan, gaar ahaan mashaqadii ka dhacday iskuiska Soobe iyo weliba sidii labada dhinac ay iskaashi u yeelan lahaayeen. Dhinaca wararka caalamkana, ugu yaraan 15 qof ayaa dalka Afghanistan shalay ku dhintay kadib markii weerar ismiidaamin ah lala beegsaday akademiyadda lagu tababaro ciidamada Afghanistan oo ku taalla magaalada Kabul.
Mahadsanid Cabdicaziz Xuseen. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wadana soo codka fanaanka Axmed Naaji Sacad.
Garida barida hawe, geed baalo fadi sanjire, geed baalo fadi sanjire. Inta lo gugul dikta, gabati laqad sanjire. Gurki sida geed madare, gayanki biu gablama.
Kasiyo nugu lugayni fanaanka Axmed Naaji Sacad iyo fanaaninta ay ka daba jeedinay ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteen idaacadeed oo dikay min salaanta af Soomaaliga VO tani kulanta dab waxa la hanay sidaas iyo subax wanaagsan.
Keep on sending. See the sun.